Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារដែលកូនស្លាប់បានត្រូវគេដោះលែងករណីនៃមេរោគ Corona Virus បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាវាចិនបានបាញ់កាំរស្មី Laser ដាក់យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជើងហោះហើរទៅមកនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 50% អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីច័កសិភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
ថាបានលោកគូតាចារ្យណាក្នុងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាជាងដែលយើងបោះបង់នៅអត្ថប្រយោជន៍តែប្រទេសយើងគូតែទទួលបានហ្នឹងហើយតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើនោះវាអត់មានអីដែលលំបាកខាងទៀត
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខ្លាចជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនចង់ទៅកម្ពុជាវិញទេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអបអរខួបលើកទី45នៃការតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាម្ដាយរបស់ទារកអាយុ5ខែម្នាក់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលបានស្លាប់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាទារកអាយុ5ខែម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាដោយសារជំងឺរលាកសួតនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការដោះលែងស្ត្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះកើតឡើង10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់ក្រមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈកម្មការនេះតុលាការបានបើកសំណើសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយហើយតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីជាម្ដាយដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល2ឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងណាតុលាការតម្រូវឲ្យស្ត្រីរូបនោះអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែ10ថ្ងៃហើយទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវអនុវត្តទោសជាធម្មតាពីបទជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងបទប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្វាគមន៍និងអបអរចំពោះការដោះលែងស្ត្រីជាម្ដាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានការសោកស្ដាយដោយសារកូនរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោកថានៅថ្ងៃមុខអាជ្ញាធរគួរតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានកូនតូចឬអនីតិជនដែលងាយរងគ្រោះលោកបានបន្តទៀតថាបើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយបើសិនជាអាចគឺយើងឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទៅជាការល្អហើយបើនៅក្នុងឃុំអានឹងគឺត្រូវតែជំរុញនីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់ដល់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីអាចរងទុក្ខវេទនាយូរលោកឈិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាអញ្ញាធោបានខំប្រឹងប្រែងក៏ប៉ុន្តែការនេះនៅតែមានចន្លោះប្រហោងលោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងនឹងព្យាយាមបំពេញបន្ថែមតទៅទៀតទារកដែលមានអាយុ5ខែនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាហើយត្រូវបានរកឃើញថាបាក់ឆ្អឹងផ្លូវនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ បន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យទារកនោះស្នាក់នៅមួយយប់នោះទេដោយអះអាងថាគ្មានបន្ទប់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូករណីមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីបានធ្លាក់ចុះនៅទីកន្លែងផ្ទុះមេរោគនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននោះគណៈកម្មាធិការសុខភាពជាតិចិនបានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីចំនួន327និងមនុស្សស្លាប់44នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាចំនួនទាបបំផុតនៃករណីថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលើស2000ករណីដោយមានករណីថ្មីចំនួន256ហើយនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់13នាក់ករណីភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងថេហ្គូដែលជាទីក្រុងធំទី4របស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីរាយការណ៍ពីករណីមេរោគកូវីដ -19 មិនស្គាល់ប្រភពលើកទី1មានន័យថាស្ត្រីរងគ្រោះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀភាគខាងជើងមិនបានធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមិនបានតាក់ទិនជាមួយជនណាដែលបានឆ្លងមេរោគនោះថ្វីបើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាភាពគួរថ្នាក់នៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទាបក៏ដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាពួកគេចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងតាក់ទងជាមួយមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់មេរោគកូវីដ -19 មានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សទៅមនុស្សលោកតេត្រូសអាដាមណូមប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការផ្ទុះឡើងមេរោគនោះនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងធំបំផុតមួយលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការខ្លាំងនៅពេលឥឡូវនេះយើងអាចរាំងខ្ទប់មេរោគនេះយើងអាចការពារមនុស្សកុំឲ្យឈឺយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សកងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាពិឃាតរបស់ចិនបានបាច់កាំរស្មីឡេស៊ើដាក់យន្តហោះយាមល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលយន្តហោះនោះបានហោះកាត់សមុទ្រហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល600គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាវាចិនបានបាញ់កាំរស្មីឡេស៊ើដាក់យន្តហោះអាមេរិកធុន P8A Poseidonក្នុងរបៀបគួរថ្នាក់និងមិនមានវិជាជីវៈគណៈដែលយន្តហោះនោះបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជើងហោះហើរទៅមកនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 50%អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន4ប៉ុន្តែមិនចង់ទៅកម្ពុជាវិញទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអបអរសាទរខួបទី45នៃការតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកធ្លាក់ចុះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាំងពីខែមករាមកនៅពេលដែលការហោះហើរនៅទូទាំងពិភពលោកថមថយចរាចរអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឬវីរុសកូវីដ-19រីករាលដាលនៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃជើងហោះហើរប្រមាណ 50% នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3នៅខែកុម្ភៈបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19 COVID-19 បានផ្ទុះនៅប្រទេសចិនបានឆ្លងរាតត្បាតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport ជើងហោះហើរទាំងទៅទាំងមកសរុបនៅដាច់ខែកុម្ភៈនេះនឹងមានការធ្លាក់ចុះ 50% ដោយសារជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបើយោងតាមលោកខៃណូរិនដានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport លោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកថា ដោយសារតែការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ចរាចរណ៍នៃអ្នកដំណើរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងយើងរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះ 50% នៅចុងខែកុម្ភៈនេះទាំង3អាកាសយានដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោកបានបន្តថាជើងហោះហើរនៃការមកដល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ក្នុងរយៈពេល3ខែក្នុងឆ្នាំ2019មានការធ្លាក់ចុះ 3.1% ហើយជើងហោះហើរនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 លោកបានបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនហោះហើរជាច្រើនបានបន្ថយឬលុបចោលជើងហោះហើរដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះដែលការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាលោកខេតណូរិនដាថាលោកមិនទាន់អាចកំណត់ផលប៉ះពាល់បាននៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែលោកថាជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះ 62% នៅសៀមរាប 60% និង 40% នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅត្រឹមខែកុម្ភៈ VOA តាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់អាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនមិនបាននោះទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះវីរុសរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិននេះមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនបិទជើងហោះហើរទៅកាន់ឬមកពីប្រទេសចិននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីឆៃសៀវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិយាយថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនបានលុបចោលការកក់ការស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗហើយក្នុងនោះគឺមានភ្ញៀវទេសចរចិនជាង 90% អ្នកស្រីបាននិយាយថា
បារម្ភរឿងអត់ភ្ញៀវព្រោះថាផ្នែកខាងទេសចរយើងអត់ប្រៃទៅលើភ្ញៀវអញ្ចឹងតែភ្ញៀវអត់មកក៏យើងបានអីរស់តែយើងអាចឈលជើងនឹងអត់ព្រោះយើងត្រូវការចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែ
លោកតបសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 ឬវីរុសកូវីដ-19បានផ្ទុះតាំងពីខែមករាចេញមកពីទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនហើយឥឡូវបានរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនថៃអ៊ីតាលីអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅដើមឆ្នាំ2020នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកត្រំថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះមានមនុស្សជាង 80,000 នាក់ឆ្លងនិងជាង 2,700 នាក់បានស្លាប់រាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងអំពីការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថានៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់និងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពការបញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើសង្គមស៊ីវិលអ្នកកសែតនិងក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងផ្ទាល់មាត់ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី43នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាថាអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តទទួលបានរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបរៀងពួកគេក្នុងការឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍រួមទាំងការរាយការណ៍មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នករិះគន់និងគូប្រជែងនយោបាយនៅតែបន្តត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយវិធានការគៀបសង្កត់រួមមានការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនិងការប្រឆាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដោយមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់របស់ប្រជាជនរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយមិនលំអៀងនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការថ្លែងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយតាមរយៈការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាទុកអធិប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំរបស់កម្ពុជាខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19និងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួន
ថាបានលោកគូតាចារណាក្នុងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាជាងដែលយើងបោះបង់នៅអត្ថប្រយោជន៍តែប្រទេសយើងគូតែទទួលបានហ្នឹងហើយតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើនោះវាអត់មានអីដែលលំបាកថែមទៀតគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់ការគោរពហើយការពារសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបំពេញទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនយើងគូតែធ្វើនោះហើយយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលលោកគូពិចារណាហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រឈមនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ស្រដៀងគ្នានេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញខណៈស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
បាទអាចមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិសតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបើសិនជាមានឆន្ទៈដោយគិតទៅលើអធិបតេយ្យជាតិអធិបតេយ្យជាប្រវត្តិជាធំណាមិនគិតទៅលើផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយជាធំនោះហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនស្ដារបន្ថែមឬក៏ធ្វើការលើកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទីយើងនឹងអាចទៅ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្ជួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ទៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរកឃើញនោះមានដូចជាការគាបសង្កត់ការរំលាយគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមិនមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាការថ្លែងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងដោយសារតែទទួលបានរបាយការណ៍តែម្ខាងរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចដែលលោកថាជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់កម្ពុជាមិនមានការរដ្ឋបတ်ឃ្លាំមើលអីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងហើយតែការណាប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុ100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីក្រុងថេហ្គូជាទីដែលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កំពុងតែអនុវត្តវិធានការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលដែលការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែជឿជាក់លើវិធានការនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកូរ៉េជាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺ COVID-19 ឬវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនោះហើយពួកគេកំពុងតែចាត់វិធានការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន72,000ករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅទីក្រុងថេហ្គូដែលជាកន្លែងមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋជិត2,500,000នាក់នេះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនជិត10,000នាក់រស់នៅនិងធ្វើការតាមរោងចក្រនានាលោកទឹមវ៉ានីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតដែកថែបក្នុងទីក្រុងថេហ្គូបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រួយបារម្ភខ្លះដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានចម្លងទៅមនុស្សយ៉ាងច្រើននិងយ៉ាងរហ័ស
យើងមានការបារម្ភខ្លាំងដែរបងប្អូនព្រោះជំងឺហ្នឹងវាអ្នកកើនឡើងរហូតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាតាំងព្រឹកតាំងល្ងាច300អ្នកជាងឡើងរហូតអញ្ចឹង
លោកទឹមវ៉ានីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកជឿជាក់លើវិធានការអនាម័យដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញ
នៅក្នុងរោងចក្រវាមានទឹកសម្រាប់លាងដៃហើយនឹងថ្នាំដែលយើងបាញ់ការពាររោងចក្រណាបងអាថ្នាំនឹងទឹកថ្នាំទឹកនឹងគេបាញ់តើពីរោងចក្រណាបងទៅគេឲ្យយកទឹកលាងដៃហើយបើនៅផ្ទះយើងវិញយើងគេខាងអាជ្ញាធរភូមិឃុំគេបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំឲ្យយើងឲ្យផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទឲ្យយើងគ្រប់ពេលទាំងអស់ទាំងតាមមួយម៉ោងម្ដងហើយដើម្បីក្នុងទូរស័ព្ទយើងដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងណាបង
លោកទឹមវ៉ានីដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្ថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក៏មានការដាក់ពិន័យដល់អ្នកប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារផងដែរ
បាទបើយើងមើលតាមវិធានការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ហើយយើងមិនគិតថាវាអាចនឹងឆ្លងតទៀតពីវិធានការហើយឥឡូវនេះគាត់ចេញច្បាប់ថ្មីទៀតថាបើគាត់ទៅចេញច្បាប់ថ្មីហើយច្បាប់នេះបើអ្នកណាមិនអត់អវត្តទេក៏ត្រូវជាប់ពលនីយាទៀតចឹងណាបងទៅតាមដោយសារតែអ្នកជំងឺដែលពេទ្យពិនិត្យឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងហើយគឺដោយសារតែពេទ្យនៅតំបន់នោះគឺពេញអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហើយបើយើងមិនអនុវត្តតាមទេហើយដើរចេញទៅក្រៅហើយវាអាចឆ្លងមកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានវិធានការដាក់ទោសអ្នកណែនេះហ្នឹងណាបង
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងថេហ្គូជាមួយនឹងស្វាមីជនជាតិកូរ៉េគឺអ្នកស្រីកឹមម៉ារីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារមិនហ៊ានចាកចេញទៅកន្លែងណាទេអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យហើយនឹងព្រួយបារម្ភដោយសារតែសន្ទុះនៃការឆ្លងលឿនពេក
ខ្ញុំអត់បានទៅណាទេនៅតែក្នុងផ្ទះណាទឹកជាងហើយខ្ញុំតាមដានតព័រមានហើយមួយថ្ងៃឃើញតែមីសេគេឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីនៅតំបន់នេះឆ្លងនៅតំបន់នោះឆ្លងគេប្រាប់មករហូត3ម៉ោងគេឲ្យព័ត៌មានដង3ម៉ោងគេឲ្យព័ត៌មានដង
អ្នកស្រីកឹមម៉ារីសង្ឃឹមថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញមកយ៉ាងតឹងរឹងនេះគឺដើម្បីធានាថាការចម្លងថ្មីត្រូវកាត់បន្ថយ
សំខាន់ពេលដែលចេញទៅក្រៅត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតហើយត្រូវតែលាងដៃឲ្យបានស្អាតពេលចេញទៅក្រៅក៏លាងពេលចូលមកវិញក៏លាងហើយទៅមួយទៀតបើសិនជាគេមានសង្ស័យថាយើងកើតជំងឺកូវីដ-19នោះបើសិនជាយើងអត់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យយើង ឲ្យពេទ្យផលិតគឺប៉ូលីសគិតថាថាវិន័យផាកជាលុយផាកជាអីចឹងហើយពេលដែលផលិតទៅហើយឃើញអត់ព្រមទៅព្យាបាលអត់ព្រមទៅអីគឺគេផាកវិន័យរាប់លានទៀតថែមពីលើទៀត
កូនពីរនាក់របស់អ្នកស្រីគឹមមារីមិនទៅរៀនទេដោយសារតែពេលនេះចំពេលដែលសាលារៀនបានបិទសម្រាប់វិសមកាលតាំងពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះកើតឡើងគឺការសិក្សាបន្ថែមនៅពេលសម្រាប់វិសមកាលក៏ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងផងដែរមានពលករកម្ពុជាចំនួន75,000នាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថានឹងមិនជំលៀសពលរដ្ឋចេញទេដោយសារតែហេតុផលមិត្តភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកទឹមវ៉ានីបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រដែលលោកធ្វើការនៅដំណើរការល្អទេប៉ុន្តែខ្លះទៀតបានបិទដោយសារតែប៉ះពាល់រីឯរោងចក្រដែលមិនប៉ះពាល់គឺនៅតែដំណើរការធម្មតាដដែល
បើនិយាយទៅបងពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េក៏កំពុងតែធ្លាក់ដែរដោយសារតែជំងឺវីរុសកូរ៉ូណានឹងហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមករដ្ឋាភិបាលថាមិនចាត់វិធានការនឹងបញ្ជូនទៅវិញអានេះវាបើយើងមើលទៅវាសុវត្ថិភាពទាំងសងខាងណាមួយពលករទាំងអស់យើងអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនស្គាល់បានចំណិតច្បាស់លាស់ថាពួកយើងមានមេរោគកូវីដឬក៏អត់ទេនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនបានការធ្វើចំណិតអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងបង
ស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនមានពលករខ្មែរណាម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យពួកគេប្រកបរបរទទួលទាននិងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាតាមការកំណត់របស់រោងចក្រសហគ្រាសកសិដ្ឋានគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬស្ថាប័នផ្សេងៗនិងធ្វើតាមការណែនាំពីវិធីការពាររបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកយមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាលោកតែងតែរំលឹកដោយផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេលោកយមស៊ីណនបន្ថែមថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពរហ័សរហួនរីឯតារាចម្រៀងនិងក្រុមហ៊ុននានាក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះផងដែរ
យើងឃើញថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនរបស់យើងជាប្រជាជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរមិនគាត់មាននរណាម្នាក់ដែលឮថាឆ្លងនៅមេរោគកូវីដនេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យចូលរួមត្រេកអរផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែសង្កេតចាំមើលបន្តទៀតព្រោះនេះការវាត្បាតគឺមានភាពទូលំទូលាយនិងរាតត្បាតច្រើនជាជាមួយថ្នាក់នេះបាទ
លោកយឹមស៊ីណនបានថែមថាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ចង់ចាក់ចែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែពួកគេទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅការរាតត្បាតនៅវីរុសកូវីដនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
អញ្ចឹងជាទូទៅពួកមិនមានចំនួនឬក៏មាននៅទីការណាមួយដែលពួកគាត់ចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីទៅកម្ពុជានោះទេព្រោះគាត់គិតថាបើកម្ពុជាមានការឆ្លងរាតត្បាតដែរការព្យាបាលក៏ដូចជាវិធានការណាមួយគរីអាចនឹងបាត់ឬក៏អាចបាត់ជើងខោខៅឬក៏បាត់ដំណើរគាត់ត្រឡប់វិញគាត់ខាតការងារនិងខាតចំណូលផ្សេងៗដូច្នេះជំរឿនរបស់គាត់ទុកចិត្តនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កូរ៉េហើយដូចយើងនឹងទៀតសោតនៅទីនេះបើកាលណាយើងឆ្លងគឺគេមើលយើងពីដើមមកចប់ហើយការចំណាយទៀតសោតគឺរដ្ឋាភិបាលអ្នកចំណាយ
រីឯអ្នកស្រីគឹមម៉ារីទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកូរ៉េជាជាងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅនេះសុវត្ថិភាពជាងបងព្រោះអីគាត់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ខលមកប្រាប់ដែរគាត់ប្រវល់ទៅខ្មែរគាត់ថាគាត់ចង់ទៅខ្មែរគាត់អត់ចង់នៅកូរ៉េព្រោះកូរ៉េឆ្លងលឿនពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថាបើនៅកូរ៉េសុវត្ថិភាពជាងព្រោះអីគេមានវិធីការពារច្រើនប្រភេទបើយើងទៅខ្មែរយើងអត់ដឹងថាឈឺនៅពេលណាអីពេលណាទៅផលិតណាហើយរបស់ថាសុខភាពសំបីតាម៉ាស់នៅតាមស្រុកខ្សែឥឡូវក៏អត់មានពាក់ដែរគេប្រមូលទិញយកទៅលក់អស់ហើយ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន13នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងខណៈពេលដែលនៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,800 នាក់និងបានចម្លងទៅមនុស្សជាង 82,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លងតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការរកឃើញករណីទី1លើជនជាតិចិនកាលពីចុងខែមករារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអបអរខួបទី45នៃការតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសអេស្តូនីលាតានីវិការពីករណីលើកដំបូងនៃមេរោគ Coronavirus ទីផ្សារភីហ៊ុនសកលកំពុងដាំក្បាលដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 តូគីបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក
លំដាប់តទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសពីរនៅតំបន់បាល់ទិកបានរាយការណ៍ពីករណីមេរោគ Coronavirus សំទោសCoronavirus លើកទី1ប្រទេសលូធានីបានបញ្ជាក់ពីករណីមេរោគនេះលើកទី1នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលត្រូវបានតបពីចូលរួមសន្និសីទជាមួយសហការីនៅក្នុងទីក្រុង Verona ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីស្ត្រីអាយុ39ឆ្នាំរូបនេះមានរោគសញ្ញាស្រាលហើយបានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូឡៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសលូធានីបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមការបញ្ជាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលូធានីនៅឯសន្និសីទកន្លែង1លោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកអ្នកដំណើរដែលអង្គុយនៅជាប់អ្នកស្រីនៅលើយន្តហោះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីរោគមេរោគ Coronavirus នោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញប្រទេសអេស្តូនីបានរាយការណ៍ពីករណីដំបូងនៃមេរោគ Coronavirus មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរិមម្នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសកំណើតមកពីបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកតាណែលទីរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមការិច្ចរបស់ប្រទេសអេស្តូនីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អឺតថាបរិសនោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបាននិយាយទៀតថាបរិសនោះមិនមែនជាពលរដ្ឋអេស្តូនីនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីបានមកដល់ប្រទេសនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានករណីនៃមេរោគ Coronavirus ច្រើនបំផុតនៅខាងក្រៅតំបន់អាស៊ីទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលលោកបានបន្តដាំក្បាលចុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចកំពុងរៀលដាលលឿនជាង Coronavirus មេរោគ COVID-19 បានបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់បានបណ្ដាលមានការបិទការធ្វើដំណើរហើយបានប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញនៅទូទាំងពិភពលោកពួកអ្នកវិភាគទូទាយថាសប្តាហ៍នេះនឹងក្លាយជាសប្តាហ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឆ្នាំ2008មកលោក John Lau ប្រធានក្រុមហ៊ុន SEI Investment Asia បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានភាពមិនប្រាកដប្រជាយ៉ាងខ្លាំងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីចម្លើយនោះទេហើយទីផ្សារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោផ្សារភៀកហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងសៀងហៃបានដាំក្បាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការចុះតម្លៃ3កណ្ដក់សញ្ញា 7% ខណៈដែលផ្សារភៀកហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងស៊ីដនីបានធ្លាក់ចុះជាង 3% ផ្សារភៀកហ៊ុនអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពី2ទៅ 3% នៅក្នុងការលក់ដូរការពិព្រឹកមិញនេះការភ័យខ្លាចអំពីមេរោគ Coronavirus និងផលប៉ះពាល់លើពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតតកម្មសកលលោកបានធ្វើឲ្យផ្សារភីហ៊ុន Dojo Industry Average ដាំក្បាលចុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលមានការធ្លាក់ចុះមួយកណ្ដក់សញ្ញា191ពិន្ទុដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក៏បានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញផងដែរជនភៀសខ្លួនឥឡូវនេះអាចចេញចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបតាមប្រទេសទូគីមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសប៊ុលហ្គារីដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ទូគីបានត្រូវបញ្ជាមិនឲ្យបញ្ឈប់ជនភៀសខ្លួនដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រែកន្លះការព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2016ដែរការសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទាហានទូគី33នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងតំបន់អ៊ីលីបភាគខាងជើងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទ ជនភៀសខ្លួនសេរីប្រហែល1លាននាក់មិនមានកន្លែងរស់នៅហើយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួរគីចាប់តាំងពីខែធ្នូមកទួរគីបានផ្ដល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីជិត4លាននាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរជនចំណាក់សុកជិត300នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តអ៊ីដិនតាមព្រំដែនទួរគីជាមួយក្រិចបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាបន្ថែមពីជនជាតិសេរីដែលធ្វើដំណើរនោះមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ាគីស្ថាននិងម៉ារ៉ុកក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមនោះដែរពួកជនភៀសខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អៃវ៉ាសិកជាទីកន្លែងដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់កោះលីស្បូសរបស់ប្រទេសក្រិចកាសែតអាមេរិកាំងដល់ល្បីឈ្មោះមួយរាយការណ៍ថាអ្នកបង្ហើបឲ្យដឹងម្នាក់អះអាងថាបុគ្គលិកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលមិនបានទទួលការវឹកហាត់តាមទៅនិងមិនបានពាក់ប្រដាប់ការពារនោះបានប្រស័យទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 របាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post និយាយថាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេបដូរតំណែងដោយអយុត្តិធម៌នឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវក្រោយពីគាត់បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ខ្លាចក្រែងបុគ្គលិកក្រសួងឆ្លងមេរោគកសែតនោះបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីនោះត្រូវបានគេប្រាប់គាត់ត្រូវតែទទួលតំណែងថ្មីមុនថ្ងៃទី5ខែមីនាបើមិនដូច្នេះទេអ្នកស្រីនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីការងារ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណជាង300នាក់មកពីតំបន់រដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតបានមកជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកុម្ភៈដើម្បីធ្វើកម្មវិធី Thank You America អរគុណអាមេរិកដើម្បីអបអរសាទរខួបទី45នៃការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1975ពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកចឹងពូជីននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អស់រយៈពេល45ឆ្នាំហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រំដំបងបានភៀសខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងបានមកតាំងទីលំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចរលកនៃការចាកចេញពីប្រទេសបានបន្តក្រោយការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតនារយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយផងដែរកាលពីដើមខែកុម្ភៈក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងនេះបានរៀបចំពិធីជួបជុំដ៏កម្រមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលយកពួកគេនឹងផ្ដល់ជីវភាពរស់នៅថ្មីកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Thank You America ឬអរគុណអាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របពេលនឹងការប្រារព្ធទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហើយបានទាក់ទាញអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington និងមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមលោកតូនីដិតបានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អូថំភៀកចាក់បានដឹកលោកនិងក្រុមគ្រួសារទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទើបត្រូវបានដឹកបន្តទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅអូតាប៉ៅប្រទេសថៃលោកតូនីដិតបានបន្ថែមថា
camp otapau អានឹង military base អាមេរិកហ្មងណាផៅនឹងថាប្រហែលមកខែកន្លះអីដែរខ្ញុំមកcamp អាមេរិកទៀត marine base នៅ camp pendleton សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលី
ឪពុករបស់លោកតូនីគឺលោកដិតប្រាំងជាអតីតអ្នកថតរូបឲ្យកាសែត The New York Times លោកដិតប្រាំងមិនបានចាក់ចេញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតនពេលទេហើយសាច់រឿងរបស់លោកស្ដីពីការរស់នៅឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេថតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Will Be Kid ឬ Killing Field លោក Tony Dutt បានបន្ថែមទៀតថា
តោកាវៀតណាមវាចូលមកទាហានវៀតណាមចូលមកបានដល់79ហ្នឹងប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើការគាត់ត្រឡប់មកវិញពីចំការពីគាត់ធ្វើការថ្ងៃមួយមាន East German ខ្សែអាឡម៉ង់គេមកមើលសុខមកវាមកជា journalist គេមក investigate បាទចឹងហើយខ្ញុំមកអបាខ្ញុំនឹងចាក់តងគេគាត់មានទៅសរសេរសបត់កដាបន្តិចមួយ just from survive ឲ្យទៅ New York Times
អតីតជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតបានឆ្លងកាត់ការលំបាក ការរងទុក្ខវេទនាការលះបង់ជីវិតការព្រាត់ប្រាសនិងបាត់ពិសោធន៍ដល់លវិញជូចត់មុនពេលពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរតាមទូកចេញពីប្រទេសវៀតណាមឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយខ្លះទៀតបានធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបានឲ្យមាសប្រាក់ទៅពួកមេខ្យល់ដើម្បីជួយខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនខ្មែរថៃដើម្បីចូលជំរំនៅតាមព្រំដែនលោកអៀប៊ុនផេងអាយុ86ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងដែលបានចាក់ធ្វើដំណើរតាមទូកមកកាន់ប្រទេសទី3បានរៀបរាប់ថាលោកបានគេចចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមជន់លៀសលោកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងវិញលោកថានៅពេលទៅដល់លោកត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែយ៉ាងដដាបដដួលហើយក្រោយមកបានឮថាពួកខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកបានកុហកខ្មែរក្រហមថាលោកជាជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែពេលលោកប៊ុនផេងទៅដល់វៀតណាមអញ្ញាធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករស់នៅទីនោះទេព្រោះលោកប្រាប់គេថាលោកជាជនជាតិចិនហើយវៀតណាមនិងចិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកបានប្រមូលលុយកាក់ជនជាតិខ្មែរចិនធ្វើទូកដើម្បីចាកចេញពីវៀតណាមលោកថាគម្រោងមុនដំបូងទូកនោះសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សជាង200នាក់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកអញ្ញាធិវៀតណាមបង្ខំឲ្យផ្ទុកជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតរហូតទាល់តែមានមនុស្សជាង400នាក់ជិះនៅក្នុងទូកនោះ
បើថាជីវិតរស់ក្នុងភាគតិចណាស់មួយភាគនេះនេះ99ថាស្លាប់ហើយគឺការទៅក្នុងសមុទ្រយើងមិនទីមួយយើងអត់ដឹងទីដល់យើងទីជឿនភាគខ្លួន
បាទបា
ទផងព្រេងទាំងអស់គិតថាមិនរស់ទេ
ចំណែកអ្នកស្រីជាអ៊ីអាយុ79ឆ្នាំមានកូន5នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រោយពីដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ហើយរបបថ្មីមួយត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមដើម្បីកាន់អំណាចបន្តអ្នកស្រីបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឲ្យរបបថ្មីអស់មួយរយៈអ្នកស្រីបានឮដំណឹងតាមរយៈអ្នករត់ពន្ធថាមានអង្គការមនុស្សធម៌នៅជំរំព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅខែតុលាឆ្នាំ1983អ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជំរំពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដូចជាមាសដែលនៅត្រូវជន់ខលខូចឆែកឆេររោគមាសប្រាក់នៅតាមផ្លូវពេលទៅដល់ជំរំថ្មីត្រូវឈប់សម្រាកនៅទីនោះមួយរយៈហើយត្រូវជួលមនុស្សឲ្យនាំទៅកាន់ជំរំខៅដាំងដែលជាជំរំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
តែដល់អត់មានអីដល់ចំណតដល់បានប្រហែល2-3 ខែបានគេបើករបបចាបើករបបដូចត្រូវឆ្នោតឆ្នាំ84ហ្នឹងឯងចេញពីសកលទៅ83 84បានគេបើករបបហេងកអីគេបើកចែកយើងទៅអីទៅយើងមានស្អីត្រីអី
ខ្លះធូ
ទេខ្លះធូគ្រាមទៅយកមកអត់ទេបានអីគ្រប់គ្រាន់លោកឯងលោកពីថាអ្នកណាគេមានគ្នាច្រើនគេសល់របស់គេហ្នឹងគេលួចអត់ទេលួចទិញទេណា
បាទ
ចា
ចំណែកអ្នកស្រីជាម៉ារីជាអតីតជនភៀសខ្លួនដែរបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុងភ្នំពេញវិញក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីស្វែងរកឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់អស់ការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគិតគូរពីការចាកចេញមកកាន់ជំរំនៅទួលដែនកម្ពុជាថៃអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាអ្នកស្រីបានលួចរត់ពីរដងទើបបានមកដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនលើកទី1នៅឆ្នាំ1980នៅពេលជិតដល់ជំរំណោងច័ន្ទត្រូវកងទ័ពវាយជំរំនោះក៏វិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញហើយនៅឆ្នាំ82បានរត់មកជំរំម្ដងទៀតព្រោះគេចង់ចាប់អ្នកស្រីនិងគូសាដាក់គុកខ្ញុ
ំចង់ថាឯងកុំយកអីគេទៅទាំងហោះចងមកលោកមកឲ្យខ្ញុំទូហើយគេយកតែទៀតហើយនឹងតែអាយចងលាក់លាក់ថោតប៉ាផលារបស់សាសនាទេទៅពួតគេថាមុខមិញឯងហើយមុខឯងនឹងគេអត់ជឿថាអ្នកហូតអ្នកធម្មតាទេទៅទៅទី3គេថានឹងច្បាស់ទៅទៅទី3ហើយខ្ញុំងឿងងឿងអាចគេស្អីទៅទី3វិញអាយខ្ញុំទៅធ្វើចឹងពួកខ្ញុំនឹងថាលើកលេខខ្ញុំអត់អាចត្រឡប់ទៅពួកមិនបានលើកលេខ3មិនសិនទៅច្បាស់ជាប់ជាប់ឬស្លាប់
នៅចន្លោះឆ្នាំ1975 និងឆ្នាំ1994ដែលជាពេលបិទជំរំនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរជិត 158,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកមានឋានៈជនភៀសខ្លួនគឺចំនួនប្រហែល 149,000 នាក់ក្រៅពីនោះក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ផ្សេងៗការបង្ខំចិត្តរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេស្វះស្វែងរកសេរីភាពកិច្ចចែងពីរបបកុម្មុយនីសបលៃពុសាសនិងរបបជិះជាន់សង្កត់សង្កិនក៏ប៉ុន្តែពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងវប្បធម៌ថ្មីនៅពេលដែលពួកគេបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានទទួលការជួយទំនុកបម្រុងពីអង្គការសាសនានិងពលរដ្ឋអាមេរិកនានាឬជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពួកគេអង្គការទាំងនោះបានជួយរកទីកន្លែងរស់នៅជួយរកសាលារៀនឲ្យកូននិងជួយរកការងារធ្វើជាដើមអ្នកស្រីអំរងជ័យដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាអ៊ីដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានអាយុជាង10ឆ្នាំបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននិយាយថាអ្នកស្រីដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការជួយទំនុកបម្រុងពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានសំណាងណាស់ដែលបានឪពុកម្ដាយធរជួយទំនុកបម្រុងតាមរយៈការរៀនសូត្រតាំងពីនៅវិទ្យាល័យរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យ
ហើយតែគាត់យល់ថាសាលារដ្ឋវាធំហើយមនុស្សច្រើនហ្នឹងទៅខ្លាចខ្ញុំរៀនអត់ទាន់គេពីអសិជ្ជភាសាហើយក៏គាត់ហ្នឹងយល់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាមួយនៅ Michigan ហៅថា Hillsdale College ហ្នឹងគេ Small Liberal Arts College ពេលហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសបានល្អហើយខិតខំតទៅទៀតពុំមានខ្មែរម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំយកមុខវិជ្ជា political economy ពីព្រោះថាហេតុអីបើខ្ញុំបកកាយម៉ាត់អញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅរៀនខាង accounting finance អីបើខ្ញុំយល់ថាយើងមករស់នៅស្រុកអាមេរិកហើយចង់និយាយអង់គ្លេសបានល្អចង់ដឹងពីរឿងដូចថា history នៃអាកាងយើងហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំយកថ្នាក់វិទ្យាបបាក់បបាក
់ដូច
្នេះដូចជា political economy political science economic history ហ្នឹងសិតតសេច្រើន
មកចា
សិតបបាក
់បា
ទតែខ្ញុំរៀនខាងហ្នឹង
ចំណែកលោកអៀប៊ុនផេងបានថ្លែងបន្តទៀតថា
គេក៏ទៅតាក់តងនៅហាងមួយនៅក្នុងថៃកុនតឺន័រហ្នឹងពីព្រោះគេសួរណៃដែលមកពីវៀតណាមមកណៃមកពីស្រុកណៃមកណៃមានចេះចំណែងខ្លួនខ្លះទេទី1ណៃចេះកាត់សក់ទេទី2ណៃចេះធ្វើផ្ទះសំបែងទេណៃចេះអីខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះអីទេចេះតែធ្វើជាងមាសធ្វើជាងមាសអីគេដល់អញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងចាំគេរកការឲ្យធ្វើ
លោកកាសេនហាសានជាអតីតនិស្សិតទីហានកងទ័ពអាកាសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការភៀសខ្លួនខាងផ្នែកនយោបាយនៅឆ្នាំ1980ថានៅពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនដំបូងលោកត្រូវធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
យើងមកដល់ដីថ្មីយើងអត់ដឹងថាទិសដៅណាទេ
បា
ទផ្លូវក៏មិនស្គាល់អីមិនស្គាល់ហើយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏គ្មានយើងគ្មានតន់មានសិទ្ធមានបើកឡានបើកអីទេរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើ sponsor
ហើយ
បាទអ្នកធានាហ្នឹងមានសមាគមអាមេរិកកាំងមួយខាង church ហើយគេស្គាល់លោកមួយរូបដែលគាត់ជាអតីតអ្នកការទូតខ្មែរនៅបរទេសហ្នឹងហើយស្រុកធ្លាក់ទៅក៏គាត់មកនៅវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងឈ្មោះលោកស្រីភីកលោកស្រីភីកគាត់ជាអ្នក sponsor គ្រួសារខ្ញុំពីនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំដឹងគុណគាត់រហូត
បា
ទគាត់មនុស្សល្អព្រោះសារគាត់ល្អណាស់ប
ាទ
ថាជួយយើងហើយក្នុងទឹកទឹកគាត់សម្រាប់ពីការងារគាត់មកជួយដឹកគាត់សួរថាយើងចង់ញ៉ាំអីគាត់បកនាំទៅទិញ
បាទ
អ្នកខ្លះទៀតមានការអលោះអាល័យស្រុកនៅពេលចាក់ចេញពីជំរំមកកាន់ប្រទេសទី3អ្នកស្រីម៉ារីជាបាននិយាយថាពេលដែលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីជំរំខៅដាមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនមុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអ្នកស្រីគិតថាមិនដឹងជាពេលណាទើបអ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញទេពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីត្រូវខំទៅសាលារៀនដើម្បីរៀនសូត្ររៀនភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញដើម្បីរកការងារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
ខ្ញុំមកដល់ត្បូងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទេខ្ញុំនិយាយបានតែខ្ញុំស្អប់គេស្អប់អត់បានមិនដឹងទីចង់និយាយពីស្អីមកដល់ភ្លាម ជិះអ្នកឯងនិយាយសរសេរបានប៉ុណ្ណឹងហើយណែថារោម៉ានខ្ញុំថាខ្ញុំបានសរសេរថាប៉ុណ្ណឹងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងតែបើខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយមកវិញខ្ញុំស្ដាប់គេអត់បានដល់ហើយទៅខ្ញុំនៅថាអត់កើតទេទៅខ្ញុំត្រូវទៅរៀនចេះខ្ញុំគួរទៅរៀនទៅណាទៅរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាល
ទោះជាពួកគាត់បានជួបប្រទះការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែមានការសប្បាយរីករាយអំពីជីវិតថ្មីរបស់គាត់នៅលើទឹកដីថ្មីកូនចៅរបស់គាត់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការងារធ្វើល្អៗដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ឬ Coronavirus បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផ្សារហ៊ុនដោយតារាងពិន្ទុបង្ហាញនៃការខាត់បងនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់អាញាធរនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានឆ្លងមេរោគនេះច្រើនបានអនុវត្តវិធីបិទអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតបន្តិចបង្អាក់ដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីអាឌីតាឌូណេឡារីនៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីគ្រោះថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបើសិនជាកូវីដ -19 នេះក្លាយទៅជាជំងឺរាតត្បាតជុំវិញពិភពលោកនោះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្សារហ៊ុនពីអាមេរិកដល់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបរងប៉ះពាល់ខ្លាំងគ្រាដែលអាញាធិបតីបញ្ជាក់ថាកូវីដ -19 បានឆ្លងទៅដល់មជ្ឈមបូព៌ាLook Desmond Luckman នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute ថ្លែងថា
The market is now coming to recognize that this
ទីផ្សារទៅបានដឹងថាការរីកត្បាតនៃមេរោគនេះមិនទាន់ដល់កំពូលទេឥឡូវមើលទៅមេរោគនេះនឹងចេះតែបន្តរីករាលដាលវាធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដល់វិស័យធ្វើដំណើរទេសចរនិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀត
To tourism to a whole lot of things
កូវីដ -19 ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងៗដោយដាក់កំហិតឲ្យពាណិជ្ជកម្មផ្អាកដំណើរការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យជំនួញជាពិសេសនៅចិនលោក Desmond Luckman ថ្លែងថា
What we have in China is a situation
ស្ថានភាពនៅចិនគឺប្រៀបបាននឹងមនុស្ស150លាននាក់ត្រូវបានគេចាក់សោឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអ្នកដែលបានទៅលេងផ្ទះក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពួកគេមិនអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញបានទេ
ទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអតិថិជនរងប៉ះពាល់លោក Mark Hamrick នៃ bankrate.com ថ្លែងថា
We're going to see real economic impacts from this outbreak.
ការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនឹងកើតមានឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងអាចរងប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទូរស័ព្ទ iPhones ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
អ្នកខ្លះថានឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចតែរយៈពេលខ្លីអ្នកវិភាគលោក Mark Hamrick ប្រដូចវីរុសនេះទៅនឹងព្យុះសង្គ្រាមនៅពេលដែលឆ្លងផុតហើយការរើបឡើងវិញនឹងចាប់ផ្ដើមលោកថ្លែងទៀតថា
For investors who are only focused on the short term,
សម្រាប់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលខ្លី
ជ្រើសលោក Desmond Luckman ជឿថាការប៉ះពាល់ទៅលើចិននឹងមានរយៈពេលយូរជាងដោយក្រុមហ៊ុននានានឹងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងដូច្នេះនាពេលអនាគតគេនឹងមិនពឹងតែទៅលើចិនលោក Luckman ថ្លែងថា
Companies will draw lessons from this experience
ក្រុមហ៊ុននានារៀនពីមេរៀននេះការភាពតាក់ទាញដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសទេ
មេរោគកូវីដ -19 នឹងមិនមែនជាមេរោគដែលរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកលើកចុងក្រោយបង្អស់នោះទេអ្នកវិភាគចោទជាសំណួរថាតើមេរៀនអ្វីដែលប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុននានាបានរៀនពីការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនិងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសកលអាចទប់ទល់នឹងរឿងបែបនេះបានយ៉ាងណានាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសទួរគីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យបង្កើតតំបន់គ្មានយន្តហោះឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីការពារជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ចេញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អ៊ីដលីប លោក Fatatin Altun និយោទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនៃប្រទេសសេរីនឹងបាត់បង់កិត្តិយសភាពប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងអរិភាពនៅក្នុងតំបន់អ៊ីលីបនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាជនសេរីរាប់លានអ្នកកំពុងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមយន្តហោះអរិយពីច្រើនខែមកហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់របបអាល់សាដការបលៃពុះសាកំពុងកើតមានឡើងសន្សឹមសន្សឹមនៅខាងមុខរបស់យើងអ្នកដែលមានមនសិការត្រូវតែនិយាយឡើងអំពីបញ្ហានេះលោកនិយាយទៀតថារបបសេរីបានធ្វើការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងតំបន់នេះយើងមិនអាចស្វែងរកមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតក្នុងខណៈនោះដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសរបស់សមាជិកអង្គការអូតង់កំពុងធ្វើការប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីពិភាក្សាពីសំណើរបស់ទូគីដែលជាសមាជិករបស់អូតអង្គការអូតង់ផងដែរនោះពលរដ្ឋអេស៊ូពីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីគាំទ្រគម្រោងទំនប់ទន្លេនីលហើយបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តអំពីទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចានោះប្រទេសអេស៊ីបដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនីល 90% សម្រាប់ទឹកសាប្រើប្រាស់បានសុំឲ្យការពារដំណើរពន្យឺតការបំពេញក្នុងទំនប់នោះហើយបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតទឹកទន្លេនីលអេស៊ូពីបាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងបំពេញទឹកក្នុងទំនប់ដែលមានកម្ពស់145ម៉ែត្រនៅចុងឆ្នាំនេះពួកអ្នករៀបចំផែនការនិយាយថាការនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលពី4ទៅ7ឆ្នាំដើម្បីបំពេញទឹកនៅក្នុងទំនប់នោះបាតកោរាប់សិបនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការទុងកាន់ទុងជាតិអេស៊ូពីនិងអាមេរិកនិងពាក្យស្លោកដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនជាអ្នកបង្ខំនោះទេបាតកោជាបានសម្ដែងនៃការខឹងសម្បារចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពលំអៀងទៅប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងជំនួសនេះធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីក្រោយពីរយៈពេល30ឆ្នាំ
ការផ្សាយផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.